og lært þetta í æsku.
Ég lærði þetta í æsku og þetta var okkar upp á halda að syngja þegar við höfum samkomur svona heima. Það var stórt pakkús og tveir stóður í honum við dansum í kringu stóðurnar. Hópar og úlingum og sungum jafnt kallar og konur þóttu þetta mjög dýrlegt. Við settum ekkert út á þetta.
Nei.
Já, svona það nú.